Šodien, 28. jūlijā, tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, ko noteikusi Pasaules veselības organizācija, un tā ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. Gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai, un kāda ir situācija Latvijā. To šobrīd var pajautāt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas gastroenterologijas nodaļas vadītāja asociētāja profesorei Indrei Zeltņiekai, kur esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Cik izplatīta un problēma Latvijā ir hepatīts?
Latvijā problēma ir pietiekami nopietna tieši tāpat kā visā pasaulē, bet nopietnākā lieta ir tā, ka lielākā daļa cilvēku, kur dzīvo ar hepatītu, nemaz par to nezinu. Pēc pētījumiem tiek lēsts, ka kādi 4% Latvijas iedzīvotāji varētu būt inficēti, diemžēl lielākā daļa no viņiem pat šobrīd nezinu.
Un kas būtu jādara, lai šie cilvēki uzzinātu, saprastu un attiecīgi varētu rīkoties? Kaut kam jāmainās veselības aprūpe?
Pasaules veselības organizācijas ieteiktais izskaust C hepatītu mehānismus, kā mēs to varētu izdarīt, ir maksimāli paplašināt testēšanu, respektīvi, jo vairāk cilvēku uzzinās par šo inficēšanos, jo lielākas cerības arī mums sasniegt pasaules veselības mērķi 2030. Gadā atbrīvoties no šie vīrusu vispār. Par to mums ļauj domāt ļoti veiksmīgi medikamenti, kuri jau vairākus gadus ir pieejami nešaubīgi arī Latvijā, bet ceļš līdz ārstam ir saistīts ar testēšanu, ar to, vai cilvēks uzzina par C hepatītu saulēcīgi. Pirms viņam vēl ir radušās neatgriezniskas sākuma slimības pazīmes. Respektīvi, mūsu mērķis ir mudināt ģimenes ārstu un arī pašus cilvēkus maksimāli veikt testēšanu, un būtībā jau šī analīze ir lēta un dažās pozīcijās ir pieejama pat maksas, lai atpazītu hepatītu, un ja tas tiks laikā atpazīts, tad arī ārstēšanas pieejamība ir Latvijā gana laba.
Cik bieži, piemēram, būtu ieteicams cilvēkam pārbaudīties, vai viņš ir vesels un vai C hepatīts nav iedzīvojies organismā?
Nu jā, katram cilvēkam pilnīgi labi pašsajūtu veselam ir nepieciešams reizi gadā pie ģimenes ārsta veikt analīzi. Un ja mums būtu atbilstošs finansējums mūsu ģimenes ārstiem, ka viņi varētu arī šajos ikgadējos skrīningos pacientam veikt būtībā ne pacientam, veselam cilvēkam veikt C hepatītu testu, tas būtu ārkārtīgi liels solis šajā virzienā. Jo ir daži gadījumi, ka nevar pateikt C hepatītu ne pēc kādām citām pazīmēm. Cilvēks jūtas pilnīgi vesels, un ir arī tā, ka viņa akna analīžu rezultāti varētu būt ļoti labi, neskatoties tā, ka vīrusu organismā jau ir ieprinājies.
Kāpēc līdz šim neizdodas? Es pieļauju, ka nav jau tā, ka ārsti nezinu to, ko jūs, ģimenes ārsti, piemēram, ko jūs stāstat, un kāpēc, ja tā nav bijusi prioritāte Latvijā nekad?
Man kā infektologam skatoties no savas puses šķiet, ka tā ir daudzas gadus mūsu prioritāte, un ja vēsturiski bija periods, kad nebija iespējams saņemt adekvātu ārstēšanu, bet arī nekur pasaulē tās zāles nebija izgudrotas. Tad jau kopš 2015. 2014. Gada šī speciālā ārstēšana, kas ir ārkārtīgi viegla, Latvijā ir viegli pieejama, un tieši tāpēc ir jautājums, kāpēc mēs nevarētu tikt galā ar šo vīrusu. Es domāju, ka truciņa nav tā, ka nav prioritāte, bet mazliet jāmaina tas ceļš līdz speciālistam, ceļš līdz ārstam, speciālistam, infektologam. Būtībā ģimenes ārstam šobrīd nav paredzēts finansējums šo testu veikšanai. Cilvēks, kuram gribas veikt šo testu, vai nu viņš tad, viņam ir kāds slimības pazīmes, vai nu viņam ir izmainīts saknu rezultātu rādītāji, vai nu šim cilvēkam ir, viņš ir donors, vai arī viņš var doties pa saviem līdzekļiem, vai arī kādā ātro testu profilakses punktā, piemēram, slimību profilakses kontrolas centra vietās. Bet tas mehānisms ir mazliet sarežģītāks, līdz ar to būtu pietiekami jauki un ērti un pacientam draudzīgi, ja viņš ikgadējās analīzēs pie savu ģimenes ārstu, tas turētu viegli izdarīt. Un tieši tas ir šī gada galvenais uzdevums mums sabiedrībai maksimāli pateikt, ka varbūt ir jāiet šis ceļš šogad.
Bet tas tā vēstījums, ka vairāk būtu sabiedrībai vai tomēr profesionāļiem, ģimenes ārstiem?
Veselības ministrijā profesionāļiem un arī ģimenes ārstiem, bet ģimenes ārsti ļoti labi zina šo problēmu, liet tādu, ka vienīgi nav pieejams finansējums šim jautājumam.
Jā, jūs minējāt infektologus un arī šos pašus ģimenes ārsts. Ir skaidrs, ka viņus vairāk ir uztraucis pēdējos divus gadus un droši vien rudenī un jau tagad redzam atgriežās ar jaunu spāru. Covid saslimšana tā neaizēno šos citas slimības?
Savā ziņā, jā. Mēs visu vasaru sakstīvi smagi strādāt ar pacientiem, kuri bailēs no Covid-a, kā arī dažādu tomēr ierobežojumu dēļ, jo ir pirmajā Covid vilnī. Kronisko slimību pacienti bija nedaudz ierobežot ambulatorija pakalpojumi. Tā ir cilvēks atrodas mājās, viņš cenšas ievērot mūsu ieteikumus mazāk sasaistīties, mazāk komunicēt ar citiem cilvēkiem, neapmeklēt sabiedriskas vietas un tos, tad, diemžēl, arī liela daļa pacientu, kuri bez Covid pandēmijas laikā būtu devušies pie ārstam profilaktus, ka veikuši dažādas analīzes, to nebija šogad un arī pagājuši, kad darījuši. Un tagad, kad ir salīdzinoši mierīgs periods, tomēr mēs redzam, kā Covid saslimstība aug, ļoti daudz pacientu meklē ārstu un cenšas pārbaudīties citām slimībām, tos ir arī uz C-hepatītu.
Jūs minējāt, ka veselības profesionāļiem varbūt vajadzētu nodrošināt to, ka var testēt cilvēkus un var ir brīvu piekļuva šādiem C-hepatīta pārbaudēm. Ir vēl kas, ko vajadzētu valstiskā līmenī darīt?
Proti iepildēt, patreiz ir ļoti laba situācija, jo tas pacients, kurš ir nonācis līdz tam speciālistam infektologam, viņam gan ambulatorija apmeklējuma pie ārsta, gan ārstēšana pilnībā apmaksā valsts. Tas nozīmē 100% kompensāciju pacientam, kurš pie infektologa ir nokļuvis ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Nav pat šī zināmā pacienta iemaksa 4 eiro, viņam tā iemaksa ir 0. Bet mehānisms varētu būt vēl vieglāks, ka infektologs būtu tiešās pieejamības ārsts. Respektīvi pacients, kurš kaut kur ir veicis ekspres testu vai donors bijis un viņam uzzinās, ka viņam ir kāda no asins transmisīvām slimībām, respektīvi C, B, hepatīts vai pat HIV infekcija, šis pacients varētu pat aiznokās, tā kā nokļūt pie infektologa, neapgrūtinot ģimenes ārstu ar nosūtījumu prasīšanu, kur atkal nereti ir jāgāda rinda, jo tas ir plānveida nosūtījums. Respektīvi mehānismus un ceļš varētu būt pat vēl vieglāks, vai pacienti tiks pie ārsta ātri.
Jā, jūs pārsārunājat par tādām apzinīgām sabiedrības grupām, bet parasti runājat par hepatītu, tā asociācija ir vairāk ar sabiedrības grupām, kuras nav tik apzinīgas. Vai redzat, ka arī šajā jomā būtu kaut kas jādara, varbūt piespiedu kārtā?
Par to es gribētu atbildēt, duāli, respektīvi, ir jau, protams, sabiedrības daļa, kura šo asins transmisīvo slimību ir iegūsti, tā saucamā narkotiku lietošanas ceļā, bet mūsdienās un arī agrāk tā ir bijis, ka tieši C-hepatīts ar vien ļoti daudz skar cilvēkus, kuri nebūtu nav narkotiku lietotāji un nekad tādi nav bijuši. Un lielākā daļa cilvēks nonāk šobrīd infektologu redzes lokā, pat nav iedomājušies, ka viņš virs varētu skart, ja viņi atiedē ne pie kādas riska grupas, nav nekad bijuši narkomāni, tos tad arī nav veselības aprūpes darbinieki un nekādas savainojumi nav notikuši. Cerot, ka mēs piemērams varētu būt noticis vai tetovēšanas salonā vai arī tam medicīnas pusē kādā medicīniskas manipulācijas veikšanas laikā, jo virs ir ļoti līdzīgs. Ja jūs jautājāt par to riska grupu, tad riska grupā, protams, ir plāni, un tos mēs arī realizējam, piemēram, intensīvāk testēšanu ieklocījumu vietās. Viņa ir izveidota tā saucamie anonīmie paškontrolas punkti, kur cilvēks var aizīt un bez maksas veikt tā saucamo ātro testu. Un tāda saucamie profilaks punkti arī Rīgā un citur Latvijā.